Бишкекте саат 7, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, бүгүн 2 февраль күнгө шаршемби. Журналисттик коомчулуктун өкүлдөрү бийликке кайрылуу жолдоп, сөз эркиндигине чабуул коюлуп жатканын айтып чыгышты.
Ушундай ыплас подставаларды жасап, анан жанагындай анын аброюн чүрөбүз деген тарзда эле саясий күрөш болуп атат.
Баткенде Кыргыз-Тажик чек арасында чыккан соңку окуядан улам эвакуация болгондор өз үйлөрүнө толук кайта элек.
Балдарыбыз, жаш балдарыбыз менен жетелеп, энем бар, давленасы бар, ошол энемди жетелеп, зорго жеттик ошол машинага дегечем.
Ушул жана башка темаларга алдыда кененирээк токтолобуз. Ошондой эле бул программабызда бүгүнкү мектеп жана анда иштеген мугалим балага заманбап билим тарбия берүүгө кудуреттүүбү деген суроонун тегерегинде уюштурулган арай көз жарай талкуусунун кайталоосун сунуш кылабыз. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкектин 1-май райондук прокуратурасы Кактус медиа сайтында Кыргыз-Тажик чек арасындагы соңку жаңжал тууралуу маалыматка байланыштуу кылмыш ишин козгоду. Көзөмөлдөөчү орган тараткан маалыматта 2022 жылдын 27 январында сайттагы макалада Кыргызстандын аскер кызматкерлери Тажик тарапка биринчилерден болуп ок атып провокация кылды делген чындыкка дал келбеген маалымат чагылдырылган. Аталган факты боюнча прокуратура кылмыш ишин козгоду деп жазылат. Буга чейин Кактус медиа талаш талкуу нааразылык жараткан маалыматы тууралуу түшүндүрмө берген. Анда ал кабар Тажикстандын Азия Плюс басылмасынан көчүрүп жарыяланганы белгилүү болгон. Кактус медиа агенттиги Тажик бийлиги кандай маалыматтык саясат жүргүзүп жатканын көрсөтүү максатында бул жаңылыкты чыгарганын айтып, кечирим сураган. 27 январда Кыргыз-Тажик чек арасында тутанган куралдуу жаңжалда Тажик тараптан 2 киши каза болуп 10 адам жабыркаса, кыргызстандык 13 адам жаракат алган. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Орусия Украинага жакын аймактан аскерлерин чыгарып кетүүгө чакырды. 1 февралда Блинкен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен телефондон сүйлөшкөн соң, мам департамент тараткан билдирүүгө ылайык, мам катчы дагы бир ирет Вашингтон Украинанын аймактык бүтүндүгүн колдоорун билдирди. Ал ошондой эле эгер Орусия Украинанын аймагына кирсе, олуттуу кесепеттерге дуушар болоорун белгилеп, дипломатиялык жолго түшүүгө чакырды деп жазылат документте. Буга чейин Украинанын президенти Владимир Зеленский калкты тынчтанууга жана биримдикке чакырып, дүйнө лидерлери Орусиянын кол салуусун болтурбоо үчүн бардык чараларды көрүп жатканын билдирди. Орусия Украинага жакын аймакка 100 000 аскерин топтоп, былтыр күздөн бери машыгууларды өткөрүп келет. Батыш менен Киев Москва Украинага кол салышы мүмкүн деп кооптонууда. Кремль андай ниети жок экенин айтып жатат, бирок аскерлерин чыгаруудан баш тартып, АКШ менен НАТОдон Украина жана башка КМШ мамлекеттери түндүк аскердик альянска кирбейт деген кепилдик талап кылууда. Мурдагы транспорт жана коммуникациялар министри Нурлан Сулайманов башкы прокуратурага Кыргыз-Тажик чек арасына байланышкан протоколдон улам суракка чакырылды. 1 февралда мурдагы премьер-министр Игорь Чудинов дагы аталган иш боюнча сурак берген. Буга чейин ушул иштин алкагында Жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадумаров бир канча жолу сурак берген. Ал 2009 жылы Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп иштеп турганда бул протоколго кол койгон. Ошол кезде Нурлан Сулайманов транспорт жана коммуникациялар министри болсо, Игорь Чудинов өкмөттө жетектеген. 9 пункттан турган протоколдо Ош Баткен Исфана жолун оңдоо жана көпүрө куруу үчүн 275 метр узундуктагы 5 гектар жерди Тажикстандан 49 жылга ижарага алуу маселеси камтылган. Мадумаров документ юридикалык күчкө ээ эмес экенин кайталап, соңку окуяларды өзүнүн саясий ишмердиги менен байланыштырып келет. Президент Садыр Жапаров соңку маектердин биринде бул протоколду чыккынчылык деп атаган. Орусиянын соттук камактагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын террорчулар тизмесинен чыгаруу өтүнүчүн четке какты. Жаз аткаруу кызматы билдиргендей, Навальный бул тизмеге экстремисттик деп таанылган уюм түзгөнү үчүн жана ага каршы экстремизм боюнча кылмыш иши козголгондуктан киргизилген. 1 февралда өткөн сотко видео байланыш аркылуу катышкан Навальный анын ишмердүүлүгүндө экстремисттик эч нерсе болбогонун айтты.
Я сижу в этой тюрьме, и я стою на учете как экстремист и террорист.
Уурулар, экижүздүүлөр, жеткен калпычылар, кимдир бирөөнү болбогон нерселер үчүн айыптап, бул террорчу деп так айталганы үчүн мен террорчу жана экстремисттик деп таанылып түрмөдө отурам, деди Навальный. 25 январда орус бийлиги камактагы Кремлдин келишки сынчысы Навальныйды жана анын бир нече санаалашын террорчулардын жана экстремисттердин тизмесине кошкон. Ал Иврашэ иши боюнча 2.5 жылга кесилген. Навальный мунун саясий мүдөөсү бар экенин айтып келет. Көкүрөк рагына кабылган аялдар 1-февралда өкмөт үйүнүн алдынан аразылык акциясына чыгышты. Алар мамология борбордун жабылышы туура эмес болгонун айтып жатышат. Акциянын катышуучулары тажрыйбалуу дарыгерлердин жумуштан бошотулушу, аларды өз убагында дарылануу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратканын билдиришти. Ал арада Улуттуу онкология борбордун жетекчилиги мамология борбору өз функцияларын көптөн бери аткарбай калганын, борбор жөн гана каражат табуунун очогуна айланганын кабарлады. Акцияга чыккандар министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсал менен жолугуп көйгөйлөрүн айтышты. Байсалов бир жума ичинде комиссия түзүлөрүн, маселе каралаарын билдирди. Мамология борбору 2006 жылы илимий изилдөө борбору катары негизделген. Борбордо 30 орун каралган, анда азыр 3 дарыгер иш алып барат. Борбор жыл башында бөлүмгө айланган. Кыргызстанда 28 миңге чукул онкоорулуулар каттоодо турат. Алардын 5 миңин көкүрөк шишигине чалдыккан аялдар түзөт.
Уктуруубузду улантабыз. Британиял Гардиан басылмасынын иликтөөсүндө ислам мамлекети экстремисттик тобуна тиешелүү адамдарды расмий визалар чапталган жасалма паспорттор менен Сириядан Европага, АКШга жана Канадага жиберген көмүскө онлайн бизнес айкын болду. Иликтөөнүн жыйынтыгы 31 январда жарыяланды. Бул тууралуу кабарчыбыз Кванчбек Жолдошов баяндайт.
Гардиан басылмасынын иликтөөсүнүн жүрүшүндө жасалма паспорттарды даярдаган түйүндөрдүн бирин Түркиядагы этникалык өзбек киши жетектей турганы аныкталды. Ал ар кайсы өлкөлөрдүн жогорку сапаттагы жасалма паспорттарын даярдап, чоң акчага 15 000 АКШ долларына чейин сатып жатканы белгиленди. Гардиан басылмасы Сирия менен Түркиянын чек арасын мыйзамсыз кесип өтүп, Стамбул аэропорту аркылуу чет өлкөлөргө чыгып кеткен кеминде 10 учурду аныктай алды. Жасалма паспорт сатуучунун айтымында кардарлар арасында Европага барууну көздөгөндөр көп. Иликтөөдө Орусиянын жасалма паспортун сатып алган эки адамдын Стамбулдан Мексикага жетип, ал жактан АКШга мыйзамсыз киргени көрсөтүлгөн. Гардиан басылмасы түркиялык этникалык өзбектин иши жакшы жүрүшүп, ал жакында Стамбул Global Consulting деген жаңы Telegram каналын ачканын жазды. Ким кайсы топтон экенин сурабайм, ким менен болсо да иштешүүгө даярмын. Ким жаман, ким жакшы экенине баа берүү менин ишим эмес. Аны менен атайын кызматтар алектенсин деп жазган аталган өзбек өзүн кызыктар кардар катары тааныштырган Гардиан гезитинин журналисти менен чаттагы баарлашуусунда. Басылма дүйнө жүзүндө өсүп жаткан сооданын бул түрү коркунучтуу экстремисттердин жасаган кылмыштары үчүн сот жообунан качып кутулуп, ошол эле кезде башка өлкөлөрдө террордук аракеттерин улантышына өбөлгө түзүп жатканын жазды. Украинанын коопсуздук кызматы мындан 3 жыл мурун жасалма паспорт менен террорчу топтун жогорку даражалуу адамын колго түшүргөн.
Бул террорчу 2018 жылы Украинанын аймагына жасалма паспорт менен кирген. Ал жасалма документтерди пайдаланып, Украинанын аймагында өзүн легалдаштырууга жетишкен. Бизге жеткен маалыматтар боюнча террорчу ислам мамлекети тобунун атайын бөлүмдөрүнүн ишмердигин координациялоону уланткан, башкача айтканда, Украинада туруп башка чет өлкөлөрдөгү амирлерине чалып турган. Укук коргоо органдары кылмышкерди Киев облусундагы ал убактылуу жашаган жеке менчик үйдүн жанынан кармашты.
Дейт Украинанын коопсуздук кызматынын басма сөз катчысы Елена Гитлянская. Батыштын чалгын кызматтары 2015 жылы ислам мамлекети тобунун колунда Сирия менен Ирактын жасалма паспорттарын даярдай турган атайын жабдуулар жана бош бланктар бар экенин эскерткен. Кийин террорчул топтун мүчөлөрү жасалма паспорттардын жардамы менен сириялык жана ирактык качкындардын атын жамынып дүйнө жүзү боюнча жер которуп турган. Ислам мамлекети террорчул тобу 2015 жылы ноябрда Париждеги Батаклан театрына кол салуу жана 17 жылы Манчестер аренасындагы жардыруу сыяктуу бир катар террордук чабуулдар үчүн жоопкерчиликти мойнуна алган. Паспорт жасаган өзбек киши басылманын журналистине чыныгы суу белгилери, голограммалары бар Франциянын, Бельгиянын, Болгариянын жана Орусиянын жаңы паспорттарынын бир нече үлгүсү тартылган видеолорду жөнөткөн. Жасалма паспорт сатуучуларынын айтымында иштеген биометрикасы бар чипти жасалмалоо дээрлик мүмкүн эмес. Бирок көптөгөн чек ара өткөрмө бекеттериндеги текшерүүчүлөр иштебеген чиптерге көңүл бурбай эле паспорт ээлерин өткөрүп жиберген учурлар арбын. Жасалма паспорт анын ээсинин өлкөсүндө басып чыгарылат. Андан кийин кардар аны күтүп жаткан өлкөгө жеткирилет. Максаты документтин мыйзамдуулугун бекемдөөгө жардам берген расмий штамп алуу. Паспорттун өзү анчалык кымбат эмес, мөөрлөрү баалуу. Акчанын көбү штамп алуу үчүн парага кетет, дейт жасалма паспорттарды даярдап сатуучу орусиялык жаран. кардардын улутуна, сүйлөгөн тилине, кайда баргысы келгенине жана канча акча короторуна жараша жасалма паспорттордун бир нече түрү бар. Европага кирүү үчүн эң арзан документтер орус, кыргыз жана казак паспорттору болуп, баасы $5000 чейин. Ага Шенген визасын кошкондо анын наркы $600 чыгат. Жасалма паспорттордун бир аз кымбатырагы Европага визасыз кирүү мүмкүнчүлүгүн берген Украин жана Молдаван паспорттору. Эң кымбат варианты Евро биримдиктин жасалма паспорту. Анын баасы $8000 барабар. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп ийдиңизби? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Кыргызстанда чет мамлекеттерде жумушка орноштуруу кызматын сунуштаган компаниялар көбөйдү. Ошол эле кезде чет өлкөдөн иш таап берүүнү убада кылган компанияларга алданып, нааразы болгон учурлар да катталууда. Чет өлкөгө жумушка орношуунун оош кыйыштары тууралуу кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов баяндайт.
В данный момент азме Италияда, в Римде. А жумуш берүүчү фирмам Словакия мамлекети.
Кыргызстандык Денис Култаев 1.5 жылдан бери Словакияда STD Donivo жүк ташуучу компаниясында айдоочу болуп иштейт. Эми гана жумуш берүүчү ишкана менен тил табышып, иш ыргагына көнүп калган Денис, адегенде Кыргызстандан жөнөткөн ортомчу агенттикке алданып калган айтат. Натыйжада аны менен чогуу барган 10 адам Кыргызстандагы фирмага да 2000 евро төлөп, Словакиядагы иш берүүчүгө да ошончо каражат карыз болуп калган.
Документтерди полный фирма каржылаганын билдик. Жанагы ал киши болгону гана Астанага виза ачып бергенге, анан кийин Австрияга чейин билетин гана алып бергени билдик да уже бири бирибиз менен сүйлөшүп, бирөөдөн 2000 алыптыр, бирөөдөн 3000 евро алыптыр. Алданганыбыз ошол жерден билдик, анан кийин калган акчаны кайтар деген деле уже байланышка чыкпай койду. Эмнеге андай эме кыласың деп. Себеби жана фирма бизге короткон акчаны биз айлыгыбыздан иштете бердик да.
Айлыктар деле 1200-1300 аласыңар деген да айлыкты евронун. А кагаз жүзүндө ошонтип жазылат экен. Биздин колубузга тийгени 650-700 евро.
Шербек Кенжебаев былтыр февраль айында Словакияга машина куруу заводуна келишимдин негизинде жумушка барган. Бирок ишканадагы шарттар жакпай калып, алар өз алдынча Чехияга барып, башка жумушка орношууга аракет жасашат. Натыйжада алардын документи жараксыз абалга келип, каражаты жок калганда эл аралык эмгек уюму аркылуу Кыргызстанга кайтып келишкен.
Ошентип анан акча күйүп кетти, убакыт өтүп кетти. Убакыт өтүп документибиз бузулуп калды. Айрда документиң эле болбосо көрүнгөн экелер макул жумуш беребиз деген дагы иштетип туруп эм жамандаш эмес, өзүн эле кыргыздар деле ошентип калыптыр. Ошо четте жүргөндөрчү. Чехиядан эми кайтыш керек болуп калды. Себеби биз нелегал болуп башка бир республикага өтүп кеттик да биз. ИОМ уюм менен келишке туура келди анчы. Акча калбай калды вообще. Ошол эме жакшы экен, ошол аркылуу келдик.
2022 жылдын башталышы менен бир катар өлкөлөр COVID-19 илдетине байланыштуу чектөөлөрүн жеңилдетип, жумушчуларды кабыл ала баштады. Мындан улам чет өлкөгө жумушка барууну каалагандардын жана жумуш таап берүү кызматын көрсөткөн ишканалардын да саны өскөн. Эгер 2020 жылы чет өлкөгө жумушка орноштурууну сунуштаган 73 жеке компания Кыргызстанда иш алып барса, 2021 жылдын этегинде алардын саны 117 жеткен. Өткөн жылы алар 3254 адамды 12 өлкөгө ишке орноштурган. Кыргызстандыктардын эң көбү, башка айтканда 1510 адам Түркиядагы ишканаларга жумушка орношкон. Ошол эле учурда эмгек социалдык камсыздандыруу жана миграция министрлигинин алдындагы жарандарды чет өлкөгө жумушка орноштуруу борбору былтыр 590 адамды Орусияга, 167 адамды Түштүк Кореяга меморандум аркылуу жумушка орноштурган. Борбордун директору Куандык Акматбеков элдин агым өсүшүнө байланыштуу маалымдоо жана кеңеш берүү иштери күчөтүлгөнүн, бул үчүн мигрант кейжи сайты иштей баштаганын билдирди.
Биз мигрант чек кейжи деген сайтыбызды киргизгенбиз. Ал жерден өзүн кара тизмеден текшерсе болот онлайн, жеке агенттиктер жөнүндө маалымат алса болот, ал жерден жүк 200 боюнча маалыматтарды алса болот. Границалар да ачыла баштады ар мамлекеттердин. Ошон үчүн чакырып кетем, биздин жарандар чет өлкөгө ишке орношом дегенде же биздин борбор аркылуу, эгер биздин борбор ал мамлекеттерге ишке орноштурбаса, анда ошол уруксат кагазы бар жеке агенттиктер аркылуу ишке орношсун депчи. Анткени ишкерлер бар, ошол уруксат кагазы жок биздин жарандарды башка чет өлкөгө орноштурган фактылар да бар. Эгер статистикага кайрылсак, 2021 жылы бул боюнча биз 6 материалды Ички иштер министрлигине жөнөткөнбүз. Ал боюнча единый реестр преступлений правонарушений деп иш козголгон. Анын ичинен 3 адамды сотко кетирген.
Соңку жылдары мамлекет чет өлкөгө кыргызстандыктарды жумушка орноштуруу кызматын көрсөткөн компаниялар сайттарында, социалдык тармактардагы баракчаларында жарнама кулактандырууларды жарыялаганда сөзсүз түрдө лицензиясынын номерин кошо жазууну, айтууну милдеттендирген.
Документ аябай көпкө кармалып, ошол адамды
Бибигүл Доспаева жетектеген МГКТ ишканасы 5 жылдан бери адамдарды чет өлкөгө жумушка орноштуруу менен алектенип келет. 2020-21 жылдары жеке агенттиктер үчүн оор болгонун, пандемиянын айынан көптөгөн тоскоолдуктар жаралганын белгилеген Бибигүл Доспаева кандай гана жагдай болбосун, жоопкерчилик жеке агенттиктердин мойнунда дейт.
Ар бир адамды психологиялык жактан даярдаш керек. Бир адамдын бир чет өлкөгө барып орношуп, баягы адаптация болуп кеткен убагы бир ай убакыт болот да. Ошол бир ай убакыттын ичинде баягылар менен тыгыз байланышта болуп турсаң, анан тиги адамдар дагы адаптацияга тез көнүп, баягы кээде аябай эме болгондо ар түрдүү фактор, баягы бир жашаган комнатадагы эмелерден ар түрдүү улут менен жашайт да барганда, анан ошолордун таасиринен ушулардан жададым, мындай тигиндей, анан кыйналып кеттим деп эметкендер болот. Анан баягы бир аз мотивация берип, бир аз мындай кылып эметип койсоң, ошо бир айдан кийин уже өздөрү эметип кетет да, жолун таап кетет. Себеби биздин поддержка сөзсүз керек ал жерде.
Европада иштеп жаткан Денис Култаев иш караштыраардан мурда бара турган өлкөнүн экономикалык жагдайынан баштап ири ишканаларына чейин интернеттен изилдеп чыгууну элдерге сунуштайт. Ошондой эле Орусиядан айырмаланып Европа өлкөлөрүндө келишимди бузуп башка жумушка өтүү мүмкүн эместигин эскертет. Белеп кетсек, чет өлкөгө жумушка орноштуруу менен алектенген жеке компаниялар лицензиялардан мурда 100 000 сом мамлекеттик казынага каражат которуусу шарт. Бул акча алардын кардарына карата жоопкерсиздик жагдайы жаралса колдонулушу мүмкүн. Компаниялар ортомчулук кызмат үчүн кардардын айлык маянасынан 50% көп акы алууга укугу жок. Адамдар жеке компаниялардын мыйзамсыз иштери тууралуу жарандарды чет өлкөгө жумушка орноштуруу борборуна кайрылса болот. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Журналист Болот Темиров жана анын командасынын ишине байланышкан маселени Жогорку Кеңештин комитети 1 февралда карады. Анда Ички иштер министрлиги маалымат берди. Мунун алдында Азаттык радиосу, OCCRP жана Клооп медиасы Болот Темировдун командасына кандай аңдуулар, шантаж болгону тууралуу биргелешкен иликтөөсүн жарыялады. Ал ортодо журналисттик коомчулуктун өкүлдөрү бийликке кайрылуу жолдоп, жалпыга маалымдоо каражаттарына жана сөз эркиндигине туш тараптан жапыр чабуул коюлуп жатканын айтып чыгышты. Бул тууралуу Айбек Бибосунов айтып берет.
Жогорку кеңештеги укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттөнүү боюнча комитети Темиров Лайф каналынын кызматкерлери боюнча Ички иштер министрлигинин маалыматын укту. Ага келген министрдин орун басары Эркебек Ашыкходжаев кыска маалымат берип, тергөө калыс жүрүп жатканын айтты. Ал эми Болот Темировдун чөнтөгүнөн табылган маңзатты милиция кызматкерлери салып койду деген дооматка мындай деп жооп берди.
Биз өзүбүздүн тинтүү учурунда видео съемка жүргөн сотрудниктер, андан тышкары офистин ичинде видео наблюдение да кошо алынган. Азыркы учурда соттон уруксат алып, азыр ошо видео наблюдениеге караганга киришип атышат балдар. Эгерде ошондой эгер милициянын саттык кызматкери чөлтөгүнө салып койгонун тактасак, жана ал милиция кызматкери жоопко тартылат.
Темиров Лайф каналынын негиздөөчүсү Болот Темиров жана Төкмакын Болот Назаров 22 январда кармалып, экөө тең банк изатын мыйзамсыз сактоого шектелип жатат. Темиров 1 февралда канынан анализ берип, анын жыйынтыгы таза чыкканын билдирди. Журналист буга чейин да заарасынан анализ тапшырып, анда да таза чыккан. Ал эми Темиров Лайф каналынын башка кызматкерлери ишти тергеп жаткан шаардык милициясына күбө катары сурак берип чыгышты. Болот Темировдун жактоочусу Разак Ашымбаев тергөө боюнча буларды айтты.
Мыйзамсыз болгон баары. Себеби дегенде баарын саап аркасынан колун байлап, даже кишен жок булгачы, ошо камутту кийгизип булгачы, мыйзамсыз да. Эмне себептен биздин компьютерден жанакы информация кетет? Бул деген комментикадан деп коет го, туурабы?
31 январда Азаттык радиосу, OCRP жана Клооп медиасы биргелешкен иликтөө жарыялап, 22 январда Болот Темировдун кармалышын журналистке жана анын командасына каршы бир нече айлык аңдуунун жана басым көрсөтүүнүн кульминациясы болгонун жазышты. Иликтөөдө улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкери Темиров Лайф тобунда иштеген кыз менен мамиле куруп, аны менен бирге өткөргөн түндү бир нече камерага тартып алганы айтылат. Андан кийин атайын кызматтын башкы өкүлдөрү интимдик видеону кызга көрсөтүп, кызматташууга барбай турган болсо, анда жарыялайбыз деп коркуткан. Коопсуздук үчүн аты Айгүл деп өзгөртүлгөн кыз атайын кызматтын өкүлдөрү аны кантип шантаж кылганын айтып берген. Алардын сөздөрү иликтөөдө мындай деп келтирилет.
Макул, сен жашсың, курчсуң, чыдап коесуң. Бирок апаң менен атаң эмне болот? Алардын жүрөгү буга чыдабайт. Алар ушунча жыл иштеп, кадырбарка жетишсе, сен бир заматтаны жок кыласың.
Кыз үн катпай койгондо агенттердин бири басымды күчөткөн.
Менин балдарым атанын үйүн жанында турат. Алар атанына барып сүрөттөрдү көрсөтүшөт. Аларга жаңы жылдык жакшы белек болот.
Айгүл атайын кызматтын шартына көнбөй Темиров Лайф каналы болсо улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы Камчыбек Ташиевдин үй бүлөсүнө байланыштуу иликтөөсүн 20-январда YouTube каналына жарыялаган. Андан 2 күн өткөндөн кийин журналист Болот Темиров жана Төкмакын Болот Назаров кармалса, көп өтпөй Темиров Лайф каналында иштеген кыздын жашыруун тартылып алынган видеосу жарыяланат. Саясат талдоочу Турат Акимов бул окуялардын артында УКМК турарын бөркүндөй көрөт.
Мынандай ыкма чыгып калганына мен үчүн таң калыштуу деле эмес бул. Бул жерде баягы бийликтеги отургандар өзүлөрүнүн коррупциянын схемалары ачылып калган үчүн коррупциялык эч кандай кинени кое албай, башка саясий кылмышты мойнуна иле албай, анан ушундай ыплас подставаларды жасап, анан жанагындай анын аброюн чүрөбүз деген тарзда эле саясий күрөш болуп атат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Азаттык радиосу, ОСРП жана Клуб медиасы 31-январда жарыялаган иликтөө боюнча комментарий бере элек. Бирок 26-январда интернетке тарап жаткан видеолор боюнча маалымат тараткан. Ал жерде мындай деп жазылат.
Журналист Болот Темиров, акын Болот Назаровдун кармалышы жана коомчулукта кызуу талкууланып жаткан жеке видео тасмалардын таралышына улуттук коопсуздук комитет эч кандай тиешеси жок экенин белгилейбиз. Кээ бир кызыктар жактар атайын кызматтын дарегине далилсиз аргумент келтирбестен аны күнөөлөп, катуу сөздөрдү, эпиттерди айтып, ошону менен коомчулукту күч органдарына каршы иш аракеттерди кылып жатканы таң калдырат.
Президент Садыр Жапаров Болот Темиров менен Болот Назаровдун Баңгизат менен кармалгандыгына байланыштуу иштердин адилеттер келишине толук көз салып турарын билдирген. Ошол эле учурда журналисттерди бирөөнү жөнү жок каралап айып койгондон алыс болууга чакырган. Садыр Жапаровдун кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев бул иште Ички иштер министрлигинин жоопкерчилиги жогору экенин айтууда.
Биз эски жол менен баягы буга чейинкилер уюштургандай бир жаман ыплас жолдорду пайдаланып коомчулукту коркутам деген ойлорго барбашыбыз керек. Президент биринчи күндөн бери эле айтып келатат, мен эскилердин жолун кайталабайм, мен өз алдымча өзүмдүн стилим менен иштейм деп. Ошондуктан президентке бул эгерде кандайдыр бир мыйзамсыз жолдор менен пайдаланып бул иш көргөн болгон болсо анда аны президент билбейт.
Темиров Лайф каналынын айланасындагы окуяда ишти тергеп жаткан Ички иштер министрлигинин эмес УКМКнын да сөз болуп жатышы жөн жерден болгон жок. Анткени редакциянын соңку иликтөөсү Камчыбек Ташиевдин бир тууган жээни Байгазы Матисаков жетектеген Кыргыз Петролиум компания мамлекеттик ишканасынын айланасында болгон. Анда Ташиевдерге байланыштуу делген Регион Ойл компаниясы Кыргыз Петролиум компания ишканасынан мазут сатып алып, кайра Өзбекстанга импорттогону айтылат. Жыйынтыгында Регион Ойл 37 миллион сом пайда көргөн. Камчыбек Ташиев жана анын жээни Байгазы Матисаков иликтөөнү жалган жалаа деп атаган. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул теманы эми Маек менен улантабыз. Кыргызстандагы жалпы эле иликтөө журналистикасынын азыркы абалы, келечеги, соңку окуяларга, кайрылууларга бийликтин реакциясы кандай болуп жатат? Мына ушул тууралуу Кыргыз Республикасынын журналисттеринин көз каранды эмес бирикмеси уюмунун жетекчиси Азамат Касыбеков менен маектештик. Азамат мырза, мына журналисттер коомчулугунун атынан бийликке жолдонгон кайрылууга сиздердин уюм да кол койду. Айтсаңыз, иликтөөчү журналист Темиров жарыялаган соңку иликтөөгө, иликтөөдө айтылгандарга жана ошондон кийин ал өзү кабылган окуяларга бийликтин реакциясын кандай деп баалап жатасыздар?
Эми чын айтканда бийликтин реакциясы, биз ооба журналистиканы колдош керек, иликтөөлөр болуш керек деп айтылат да. Бирок конкреттүү иш келгенде ал сөз менен сөз, иш менен иш болуп калат да. Азыркы учурда чын айтканда биздин иликтөө журналистикасы аябай оор проблемалар менен мындай кабыл алышты да, потому что иликтөө деген аябай оор да, мындай акча да кетет, анан кечке иштеш керек, анан ушундай азаптоо көп. Карганда жана акындай ырчылар жөнүндө жазып коюп отурса да болот да, чын айтканча миңдеген миңдеген окуучулар болот. Бирок бул жерде ушундай иликтүү менен алектенген журналисттер оорураак болуп калат да аларгачы иштегенге. Редакторлор дагы жымынкаларга дагы мындай көп проблемалар алып келет. Эч ким деле журналисттердин мындай ошого алектенген эме жок болчу, инициативасы да жок болчу. 2-3 эле алганда кишилерчи эми ошону дагы мындай басынтып чыкалап ушинтсе иликтөө журналисттерди, анда вообще эч ким иликтөө менен ушундай оор жанр менен иштебей калат деген ой болуп атат да. Көп журналисттер жанагы блогерство же башка жерге кетип атат да, оңой акчагачы. Анан көбүнчөсү секрет эмес, блогерстволор кетип калды. Жанакындай ар кандай шылап жамандап жатканда $500-$600 чейин берки политиктер айтат, мына могуну шыла, отура бер, жаза бер деп акчасын берип коет.
Сиз жогоруда сүрөттөп өткөн көрүнүштүн өзүн кандай деп атасак болот? Балким заманбап журналистика жолундагы баягы оош кыйыштардын кадыресе көрүнүшү катарыбы, же тескерисинче журналистиканын өнүгүү жолундагы тоскоолдук катарыбы?
Бизде элита деп коет, жана армияда бар го спецназ деп коет. Бул ушул иликтөө журналистика спецназ да, журналистиканы алдыга буйруп турат да, мындай иштетипчи. Ал жаңы технологиялар мына болот биздин иликтөөчүбүз, ал жаңы технологияларды колдонуп атат да, мурда билбеген технологияларды жөн жасабайт ал материалдардычы. Мен билем, бир материал чыкса бүт конкретный факты менен конкретный информация менен жасалат да. Иликтөө журналистикасын азыр басынтсак, биз журналистиканын баарын басынтып атабыз да, ойлонбой атабыз. Журналистика жок, кишилер дагы биздин Кыргызстанда өспөйт. Журналистиканы басынтпай, наоборот анын көкөлөтүп көтөрүп анан жардам берип туруш керекпиз.
Ошого үмүт барбы?
Үмүт өлбөйт да, 2-3 болсок дагы иштейбиз. Мына азыркы учурда чынэле көп айтыптыр, журналистика бул мындай эме болуп калды да, привилегия болуп калды. Зарплатасы да аз, анан риск деп коет орустар, алысы да көп. Бирок өзүбүз үчүн жасаган жокпуз да аны, биз ушу эл үчүн жасап атабыз. Андан эл билсин, мынакта моундай болуп атат, биякта коррупция болуп атат, биякта уурдап атат деген ойдо жасап атабыз. Бизге эле жаман да, тигилер жаман көрөт, булар жаман көрөт келип алып сен эмне жасап атасың, моундай иликтөө журналистика жок. Биздин Кыргызстан өспөйт.
Болот Темиров жарыялаган соңку иликтөөнүн мисалынды алсак, эгер ага байланыштуу атайын кызматтын төрагасы дароо эртеси күнү пресс конференция өткөрүп түшүндүрмө берди, журналистке кысым болуп жатканы айтылар, Замат ички иштер министрлиги баардык арыздаттануулар тыкыр калыс териштирилет деп билдирди.
Чын айтканда жанакы компьютерлор алып кетпеди беле офистен, анан ошонун компьютердагы документтердин баары эле кайра тиги видеодон чыгып атса кайсы ишеним? Мындай нерселер бар болуп атат ичинде. Ушу болоттун иши мененчи көп нерселер анын алып келип эле против него, орусча айтканда жасап салып атат да, атайын жасагансып эле ошонун баары болуп атат. Ошон үчүн мен ойлойм, закон боюнча бүт баары иштесе болоттой болот. Ал закон боюнча иштебей, эч ким эчтеке кылбайт. Закон боюнча иштесе бүт баары эле өзүнүн местосуна келип туруп калат.
Кыргыз Республикасынын журналисттеринин көз каранды эмес бирикмеси уюмунун жетекчиси Азамат Касыбеков менен маектештик. Программабызды улантып эми Баткенге келсек, чек ара чатагынан кийин адамдар убактылуу жайгаштырылган мамлекеттик мекемелерде эч ким калган жок. Ошол эле кезде өз үйлөрүнө толук бара элек жарандар дагы бар. Жай турмуш калыптанганча коопсуздукка ишеним аз болуп жатат дешет тургундар. Күч кызматтары болсо коопсуздук көзөмөлдө экенин билдирүүдө. 27 январда кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалдан улам коопсуз жайга чыгарылгандар 29 январдан баштап үйлөрүнө кайта баштаган. Жеңиш Айдаров жеринен айтып берет.
Үйүбүздө отуруп
Гүлмира Жапарова ок атышуу башталганда 7 баласы менен коопсуз жайга чыгарылган экен. Баткен райондагы акыркы чек ара чыйрыкатталган Көк Таш айылындагы үйүнөн кабар алганы барып, айнек терезелери талкаланып, эшик алдында снаряд жарылганын көрдү. Айылдагылар көпчүлүгү чоңдор гана үйдөн кабар алганы келгенин, дагы деле кооптонуу бар экенин айтат.
7 балам бар, жаш балдар, баардыгын ыйлап жиберди. Азыр да мындай Ошол убакта анча байкабаппын, азыр эми болуп жатам да. Майда калтырак басып, теле ушунан ары чыгып кеттик. Эми ким кайка барарыбызды билбей эле шок болуп калдык окшойт. Коңшу болуп жашайбыз, эми бирибизге өтүшкөн менен дагы болбойт да. Тынчтык келишим менен эле чечсе жакшы болот эле. Балдарымдын күнү үчүн коркот экенсиң да ушу. Ошол деп ойлойм да, эми балдарыбызга бирдеке болсо жаман эле да, эми эне үчүн, эми баардыгы ата эне үчүн.
Көкташ айылындагы орто мектепте мугалим болуп иштеген Айзерек Убайдуллаева айылдык мектеп кайра иштеп баштагандан улам балдарын Баткен шаарындагы туугандарын кында калтырып, өзү эле айылга кайра барган экен. Анткени балдарды айылга алып келип алып, кайра дагы бир нерсе болуп кетеби деп чоочулап турат. Айылдаштары көпчүлүк эле ушинтип идиректүүлөрү үйүнө кайтып, оору сыркоолор, кары картаңдар азырынча толук өз үйлөрүнө кайтпай турат.
Балдарыбыз, жаш балдарыбыз менен жетелеп, энем бар, давленасы бар, ошол энемди жетелеп зорго жеттик. Ошол машинага дегерчи, балдарым окуу деди, келдим мен.
Ошол эле Көкташ айылындагы орто мектепте 31 январда окуу кайра башталып, окуучулардын 30%дан ашыгырагы мектепке келди. Калганы акырындап абал турукташкан сайын келет дейт мектеп директору Канатбек Боронов.
31 январ күнү окууну баштап атабыз. Эвакуацияланып кеткен элдер, балдар, келген балдар менен баардыгы, балдар аз болсо дагы мүмкүн болушунча балдарга билим беришти токтотпостон бүгүн уладык. Кадимкидей эле мугалимдерибиз толук бардыгы, бирок катышуу кичине азыраак болуп калып атат. Калгандары чочушуп калгандыктан азыр бүгүнкү күндө келет деген ойдомун. Түштөн кийинки экинчи сменде окуган балдарыбыз дагы келип калышат.
Жаңжал орун алган айылдарда ички коопсуздукту көзөмөлдөп турган ички иштер кызматкерлери жаңжалдан улам убактылуу жабылган мектептерде окуу кайра башталганын, бала бакчалардын иши жанданганын билдирди. Ички коопсуздук көзөмөлдөө үчүн милиция күчөтүлгөн тартип менен иштеп жатканын айтат облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Дамира Юсупова.
Көкташ айылында болгон окуяга байланыштуу чектешкен аймактарда ички иштер органдарынын кызматкерлери, ошондой эле жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө кызматынын кызматкерлери менен чогуу кайгуулдарды уюштуруп күнү түнү иш алып барууда. Ал эми жергиликтүү тургундар арасында милиция кызматкерлери чагымчыл аракеттерге жол бербөө, ошондой эле кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. 1-февралга караган түнү эч кандай бул аймакта терс көрүнүштөр катталган жок. Азыркы учурда абал туруктуу.
Чек арадагы айылдардан 11 000 ашуун тургун коопсуз жайларга көчүрүлгөн. Эвакуацияланган жарандардын басымдуу бөлүгү балдар жана аялдар. Алардын ичинен 10 400 туугандарынын үйүндө, 650 адам убактылуу жайгаштыруу пункттарына жеткирилген. Учурда мамлекет тарабынан уюштурулган атайын жайларда жашап жаткандар калган эмес. 27 январда кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалдан кийин Кыргызстан тажик чек арачыларынын атайын жасаган чагымы деп атаган. Тажик тарап Кыргызстанды айыптаган. Кыргыз тажик чек арасында катышууда жалпысынан 12 кыргызстандык жабыркаган. Тажикстандын Хобар маалымат агенттиги жаңжалда 2 тажик жараны мерт болуп, дагы 10 адам жараат алганын, анын 6 аскер экенин жазган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун таңкы программалары уланууда. Азыр эми назарыңыздарга Азаттыктын Арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Жакында окуучуга мугалим кол көтөрүп жатканын көрсөткөн видео тасманын социалдык түйүндөрдө тарашына байланышкан талкуу Жогорку кеңештин комитетине чейин жетти. Бүгүнкү мектеп жана анда иштеген мугалим балага заманбап билим тарбия берүүгө кудуреттүүбү? Ата эненин орду кандай болушу керек? Азаттыктан бүгүн Арай көз чарай талкуубузда мына ушул суроолорго жооп издейбиз. Талкууну Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы алып барды.
Студиянын бүгүнкү коноктору Кыргыз Түрк Манас университетинин улук окутуучусу Гүлзада Астаналиева азыр менин катарымда отурат. Ошондой эле азыр катарыбызга келип кошула турган Билим берүү министрлигинин мектептен тышкаркы жана кошумча билим берүү башкармалыгынын башчысы Марат Үсөнәлиев болмокчу. Андан тышкары телефон аркылуу дагы бир педагог Роза Отунбаеванын демилгелери фондунун аткаруучу директору Доотукүл Кендирбаева болмокчу. Урматтуу коноктор, анда биз талкуубузду баштайлы. Доотукүл айым, сиз байланыштасыз да?
Ооба, саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы. Биз көптөн бери, мына канча күндөн бери ушул жана мугалим менен окуучунун ортосундагы чыр социалдык тармактарга тарагандан бери ушул мугалимге, окуучуга, жалпы эле мектепке байланышкан ар кандай талкуулар жүрүп жатат. Ушулардын арасында сиз дагы социалдык тармактарга пикириңизди билдирдиңиз эле, ушул мугалим акыркы маалыматтарга караганда жогорку кеңештин социалдык саясат бөлүмү бул маселени талкуулап тиешелүү жетекчилерге чара көрүүнү сунуштады. Ага чейин ошол жана күнөөлүү деп эсептелип жаткан мугалим өз каалоосу менен кызматтан кеткендиги кабарланган болчу. Сиз ушул мугалимдин иштен бошотулушун колдобогон пикириңизди жазгансыз. Окуучу менен мугалимдин ошол касташуусунда кандай жагдайлар түрткү болуп жатат деп ойлойсуз сиз өзүңүз?
Албетте, эң биринчи иретте бул коомдогу болгон мамиленин ошол мектепке чагылдырылуусу. Дагы бир чоң фактор бул ата энелердин баланы тарбиялоодогу, калыптандыруудагы мындай өзүнүн жигердүү ордунун жоктугу. Сөзсүз түрдө мугалимдин дагы ошол кырдаалды башкаруудагы ар кандай методикалык ыкмалардын жоктугу же кандайдыр стресске берилип кеткенде өзүн кармай албаган кырдаал. Мугалимди жазалоодо шак эле кызматтан кетирүү эмес, эмгек кодексине жараша эң биринчи баягы керек болсо чоң ири кылмыш жасагандарды кызматынан четтетип туруп ошол жерге укуктук баа берилгичек бул кызматтан четтетилет дагы, анан эмгек кодексине жараша жаза берүүнүн түрлөрү көп. Сөгүш берилет, катуу сөгүш берилип эмгек китепчесине жазылат. Андан кийин эгерде ал административдик жоопкерчиликтен жогору өтүп кетсе, сөзсүз түрдө анын баягы кылмыш иши ачылат дагы анан мугалимге. Эмне жаза, эмне кай жерден кылмыштык иш болгондугун, кай жерден баланын укугун бузгандыгын далилдеген так маалымат болгондо эми чечим кабыл алыш керек. Ал эми шак эле мектептен мугалимди кетирип коюу менен биз бул маселени чече албайбыз. Бул маселе, көрдүңүз, баардык коомдо кыжырды, анууну пайда келтирди. Мен албетте мугалимди эч актабайм. Бир да мугалим өзүнүн окуучусун сабаганга акысы да жок. Керек болсо эмне үчүн ошол кырдаал чыкты, балким ал мугалимди андан каты жазалоо керектир. Мына ошону так далилдүү иликтеп туруп анан коомчулукка мындай калыс акыйкат, жеткиликтүү маалымат бериш керек деген. Системада эң акыркы болуп мугалимди чыгарып салсак болот. Эртең тигини, муну, бул баягы укуктук адилеттүүлүк, жеткиликтүүлүк ошондой эле принциптери бузулат дагы, ошол түшүнүктөрдү пайда кылат. Көпчүлүк азыр түшүнүк менен ошол эмоцияга берилди. Кайрадан айтам, бир дагы чоң киши кичинекей балага кол кетирүүгө акысы жок, балким ошол кырдаалды такташ керектир.
Түшүнүктүү. Сиз мамиле ошол окуяга карата мамилени айтып атасыз министрликтин же ошол билим берүү тармагынын мамилесин. Биздин катарыбызга азыр келип ушул министрликтин мектептен тышкары жана кошумча билим берүү башкармалыгынын башчысы Марат Үсөнәлиев келип кошулду. Марат мырза, кош келдиңиз. Министрлик ушул Алам үйдүн районундагы мектептердин биринде катталган окуяга байланыштуу мугалим иштен кеткендигин кабарлады. Өз каалоосу менен кетти деп айтылды. Бир күн мурда болсо, ушул кече жогорку кеңештин социалдык саясат бөлүмү бул маселени талкуулап тиешелүү жетекчилерге чара көрүүнү сунуштады. Сиз маалыматыңыз барда анан министрлик бул окуяны анализдеп мындай себебин аныктадыбы, кандай тыянак чыгарды?
Албетте, мынакей кечээ комитеттен дагы угулду бул маселе. Бүгүн мынакей доктур Шаршаевна дагы жакшы айтып атат, бул изилдөө жүрүш керек, караш керек. Эң негизги, биз дагы мынакей бүгүн алыспыз бирөөгө күнөөнү коердо, астында бул иликтелип атат, каралып атат бүгүнкү күндө. Бирок эң негизги, сен мугалим эч качан балага кол көтөрбөш керек. Бул эки тараптан караш керек, ар бирөөсүн баласы окуп атат. Экинчиден, биякта ата эненин дагы жоопкерчилигин караш керек. Бүгүнкү күндө мугалимдин жоопкерчилигин биз бүгүн карап атабыз. Караганча өз каалоосу менен эми арыз жазды, кетирелик деген
жаздырылды да, туурабы? Же өз каалоосу менен эле
бул мындай болуп атат. Жана доктур Шашен жакшы айтып кетти, мунун өзүнүн эмгек кодекси бар, мыйзам бар. Бул эми мындай да, тергөө жүрүп атат, кандай жүрүп атат, чара көрүлмөк, трудовой кодекс, выговор, строгий выговор берилип, же дипломду, же деятельность каралмакты. Бирок биз бүгүн укуктук мамлекетте жашап атабыз. Мынакей ага жеткизбей өз каалоосу менен жазып кетип атат. Бул дагы бир трудовой кодексте бар экен. Бирок бул жака мынакей Аламидин акимиятынын тарабынан, РОВД тарабынан, билим берүү тармагынан баары катышты. Бүгүн ошо тергөөнүн негизинде мен ойлойм, бир тыянак, бир жыйынтык бүгүнкү күндө чыгарабыз. Бирок бүгүн коомдо мынтип атат, мына кечүүдө эле билим берүү кандай чара көрүп атат, эмне көрүп атат? Билим берүү тармакта эң бүгүнкү негизги мазмуну бул билим берүү жөнүндө мыйзамды аткарыш керекпиз, билимди бериш керекпиз, сапатын бериш керекпиз. Кээ бирде мынакей тарбия иштерде мен өтө таң калып атам, мынакей 40 жылга жакындап калды билим тармакта иштеп келатам. Доктор Шашенко менен калгандар менен баары менен иштедим, баардык эле билет. Таң калганым, тарбия сабактан бирдеме айтса эле бүгүнкү күндө ата эне дагы башка, окуучу дагы башка, мугалим дагы башка. Тарбия атсаң баламды мен өзүм тарбиялап алам, сиз сабагыңардын бергиле деген сөзгө дагы жетип атабыз. Бүгүн коом өзгөрдү. Мен дагы такай бир эле маселени айтам. 50 жылда эл өзгөрөт, 100 жылда жер өзгөрөт, эл өзгөрдү.
Жакшы, Марат Мырза,
бирок бүгүн ошо жыйынтыкта мугалим кол көтөргөн бул одоно мыйзамды бузуу, баланы уруу, бул туура эмес деп бул биздин позициябыз билим берүү.
Түшүнүктүү, Марат Мырза. Бирок ушул жерде албетте мугалим менен окуучунун ортосунда чатак чыкты, конфликт болду да. Ушул жерде министрликтин агартуу тарманынын жоопкерчилиги барбы? Эмнеден ката кетирди деп ойлойсуз?
Бул эми
коом өзгөрдү деп атасыз, билим берүү тармагы өзгөрүп атабы?
Жок, бул күнөө мен ойлойм, бүгүн биз мойнубуздан албайбыз. Бирок ошол эле мектепти карасаңар, мынакей бүгүн ички миграциянын ичинен бирөөнү да колдобойм, 50-дөн бала, 60-дан бала 2 класс сабак берип атат. Бүгүн албетте сөзсүз бүгүн мугалимдерге дагы бир мүмкүнчүлүк бериш керек. Мынакей психологтор жок, балдардын психологтору жок. Бул миграция Бишкек шаары, Ош шаары, Жалал абад, Караколдо ушундай маселе мугалим сапатын мугалимдер жетишпей атат бүгүнкү күндө. Мына эми бүгүн өз каалоосу менен жаз.
Бар мугалимдердин сапаттык деңгээли канагаттандырып атабы министрликти?
Мындай да, баягы ачык сүйлөшсөк, мынакей билимин жогорулатып атабыз, командировкасын берип атабыз. Ошо канааттандырабы, канааттандырбайбы, аны коом чечет. Коом чечкенде мынакей башка критерийлер бар.
Жакшы, мен азыр Гүлзада айымга суроо берсем деп турам. Гүлзада айым, ушу абдан социалдык тармактарда кызуу талкуу болуп атат азыр. Чын эле баягы бир кээ бирөөлөр айтып атпайбы, ушул мындай мугалимдерге байланышкан, агартуу билим берүүгө байланышкан бир жара жарылып атат чекесинен депчи. Фейсбук колдонуучуларынын бирөө жазып атат, мектептерде абал оор дейт, мугалимдин атына жазылып атат да. Биз балдарга катуу сүйлөгөндөн да коркуп калдык, дароо эле телефонго видео тартып таратып жиберишет, же ата энесине ээрчитип келип бизди жамандайт, иштен куулуп кетпеш үчүн сен мага тийбе, мен сага тийбейм деп калдык деп жазды да. Азыркы мугалим эмне үчүн окуучуга таасирдүү, кадыр барктуу боло албай атат? Эмне үчүн ушундай кризис деп айтабызбы, же ушундай конфликттик маанай түзүлүп атат, жагдай түзүлүп атат? Күнөө кимде?
Жакшы суроо. Агай айтып атпайбы, эл жаңырды, жер жаңырды деп, анан бирок менимче ушу мугалимге болгон талаптары ошол бойдон эле. Мугалим билим бериш керек, мугалим тарбия бериш керек, мугалим издениши керек, өсүп турушу керек. Анткени улам жаңы маалыматтар болуп атат. Анан азыр ушул жана Макаренконун бир жакшы сөзү бар экен, сен абдан мугалимге айтат да, сен абдан мындай катаал болуп балдарга мындай
күч колдонсоң,
күч колдонуп эмес, катаал болуп өтө тартипти, дисциплинаны талап кылган мугалим болсоң, бирок билимиң терең болсо, балдарды абдан жакшы окутуп аткан болсоң, балдар сестенет дейт, каяша сүйлөйт дейт. Эгерде билим деңгээлиң жакшы болбосо, балдарга жакшы сабак бере албасаң, анда миң балдарга жакшы мамиле кылсаң деле балдар сыйлабай коет дейт. Бала деген тамырчы да, алар көрүп турат, алардан эч нерсе жашырып болбойт да. Ушул бул окуя эми бир чекеси гана чыкты да, эми мындай окуялар менимче көп эле болсо керек жер жерлердечи. Мурда деле болуп келген, анан бул интернет заманында азыр телефонго тарта коюп чыга калып, анан мен азыр ошол өзүм мугалим болгондуктан ушул окуяга аралашып калган мугалимге дагы ушунчалык жан тартып мындай жүрөгүм ооруп турат да. Ушул ситуацияда калган мугалим үчүн өтө кыйын, өмүр бою иштесе, мына эми пенсияга чыгып ошол өзүнүн окуучулардын алдында сый урматы болуп, эл журттун алдында сый урматы боло турган мезгилде ушундай бир окуя болуп калгандыгы өтө өкүнүчтүү. Мугалим үчүн дагы, анан бала үчүн деле өкүнүчтүү. Баягы бала деген бул анын баягы өмүрүндө калып калат, өмүр баянында. Анан
Эми ушул маселе бул бир эле ушул эженин, ушул мугалимдин гана маселеси эмес деп ойлойм да мен. Бул бүтүндөй бизде ушул
көрсөткүч
системадагы системада болуп турган бир көйгөйлөрдүн бири деп айтсак болот да. Анан мугалимдер албетте окуп атат, жанагы квалификациясын жогорулатуу, мугалимдер изденген, менимче көп изденет мугалимдер, окуйт. Бирок менимче мына акыркы жылдары жана ортодон бал алып окууга тапшыргандардын аз бал алгандар көбүнчө мугалимдикке барышат экен. Жакшы бал алгандар акчасы көп болгон жерлерге барышат, окуу факультеттерге. Бул биринчиден. Анан алар кандай мугалим болот? Биздин эң баягы түйүндүү тармагыбыз билим берүү, ар бир өлкөнүн. Ошого мамиле ошондой болуп жаткандыгы өкүндүрөт да. Бул билим берүүнүн, билим берүү министрлигинин күнөөсү эмес. Бул жалпы азыркы тенденция десек болот да, дүйнөдө бардыгы жакшы акча тапкан, жакшы айлык төлөгөн, жакшы шарттары бар, кадыр барктуу адистиктерге умтулуп атышат. Бирок ошол эле учурда мамлекет албетте мугалимдин айлыгын көтөрүү менен анын ага болгон көңүл бурууну дагы бир жаңы деңгээлге чыгаруу менен мугалимдин статусун, кадыр баркын жогорулатууга бир мындай жээрдүү бир кадамдарды жасаш керек деп ойлойм да бүгүнкү күндө. Антпесек мугалимди өзүнүн маселеси менен калтырып койсок бул өтө оор.
Толукүл айым, сиз айтсаңыз, мисалы үчүн албетте азыр тенденция ошондой деп Гүлзада дайым айтып атат, акчасы көп жака умтулат деп. Бирок бир топ өлкөлөрдө, көбүнчө Финляндияны мисалы келтиришет, мугалимдикке айлык жогору коюп беришет. Ага жараша канчалык айлык жогору болсо, жогорку билимди да жакшы берет, ага жараша жакшы окуп бүткөн бала экономиканы көтөрүүгө жардам берет деген бир түшүнүк бар да. Кыргызстан эмне үчүн мугалимдерге жетиштүү көңүл буруп, жетиштүү айлык маянаны көтөрүп, статусун көтөрүүгө жардам бере албай жатат? Эмне үчүн маани берилбей жатат?
Кыргызстандагы абал биринчиден ошол Финляндияга салыштырганда бир жылда баланы каржылоо кеткен чыгымы 30 000 сомдун тегерегинде турат Кыргызстанда, экономикага байланыштуу. Ал эми Финляндияда бир 10 000 доллардын тегерегинде турат. Бул биринчиден экономикалык көрсөткүч жана жакырчылык. Экинчиден бүгүнкү күндөгү ошол мугалимдердин кызматка келишиндеги карьералык өсүүсүнө, алардын мындай шыктандыруудагы коомчулуктагы социалдык лифттер иштерек. Сиздер билесиздер да, илгери жок дегенде кадрлардын резерви, ал мугалим, мыкты мугалим сөзсүз түрдө мыкты класс жетекчи, андан кийин завуч, андан директор, андан барып мамлекеттик чоң кызматтарга тартылуу болчу. Бүгүнкү күндө коомдогу эң төмөнкү. Үчүнчүдөн чоң фактор бул сөзсүз түрдө мугалимдердин жумушсуздуктан эптеп кайсы жумушта болсо дагы орношууга бул эң төмөнкү катардагы массалык кесип мугалимдик болуп калды дагы. Кыргызстандын кай жерине, кайсы айылга барбасаң жумуш таба аласың деген мүмкүнчүлүккө жараша ошол жумушсуздукта бир кесипти кармап калып атат. Ошондуктан бүгүнкү күндө Кыргызстандагы мектептер мыкты мугалимди тандоо кудуретине алсыз анткени бул жерде өтө көп мындай экономикалык факторлор буга жол бере бербейт. Көптөгөн жерлерде мугалимдер жетишпейт, алар андан көбүрөөк акча алган кызматтарды тандап кетишти.
Рахмат.
Туташ.
Рахмат. Мурат мырза, мисалы үчүн ушул Кыргызстанда мугалимдердин жалпы саны канча азыр, анан канча мугалим жетишпей жатат?
Мынакей жакшы суроо берилди. Мен бир тагы эле жөнөкөй сөз менен ушуну түшүндүртүп кетейинчи. Бүгүн Кыргызстанда 1 320 000 ашык окуучубуз окуп атат. Мектеп тармагында 84 000 ашык мугалим иштеп атат. Жана проблема мугалим жетиштеби, жетишпедиби кеп. Эң негизги багыт ушу мен азыр айтып берейин, анан ким буга жоопкерчиликтүү деген суроону өздөрү тандасын. Мына Сингапур, Финляндияда баардыгы бир сменде эле окуйт. Түшкө чейин окуйт, түштөн кийин продленка алат, мугалим эс алат, контрольный текшерет. Кыргызстанда бүгүн пригородто 4 смена окуп атабыз, 3 смена окуп атабыз. Мугалим 30 дептер текшерген ордуна 90 мектепте. Бул кимдин маселеси, кандай маселе? кайра министрлик муну кандай чечип атат деген.
Өлкө боюнча эмес, бул жанагы
Кыргызстан боюнча айтып атам да, мисалын айтып атам. Бир сменде окуган мектептери өтө аз, бул алыскы Сары жазда, Ак Шыйракта, Алайкуда 8 балдар окуп атат көрсөткүчтөр. Бирок могул чоң шаарларда бир смена окуган мектеп жок му? Биринчи көйгөй текшергенде. Мугалим биз бүгүн айтып атабыз, ооба, мугалим жетишпей атат. Бирок жумушка барганда чын эле орноштурайын десең, орун жок. Алыскы айылга чет тил барбайт экен мугалим. Немецкий болгон ал сабакты берет, физиканы математик берет, бар ал көйгөй. Аны кандай чечиш керек? Жергиликтүү билим бирдикте байкап барып, светтин 20% көмүрүн төлөп бир мугалимдерди бир караш керек да. Эми мугалимдерди биз колубуздан келгенде министрлик мынакей бюджетте окугандарды жиберип атабыз, алар дагы барбай атат, колунан жетилип бара албайт экенбиз. Бирок мынакей бүгүнкү күндө манай айлык көтөрүлсө, билимин көтөрүп атабыз, колунан келгенде министрлик кылып атат, сапатын кылып атабыз. Бирок кандай болбосо дагы баягы мугалим мугалим болуш керек, ата эне ата эне болуш керек, коом коом болуш керек, мектеп мектеп болуш керек да. Баары ар бир кесипке өзүнүн кесибине жооп сөзсүз бериш керек. Тарбия бул жеке эле мугалимдин милдети эмес, министрликтин мугалими эмес. Тарбия бала, баланын кыргызын баягы эле илгерки заманга кайрылсаңар, баланын төрөлгөнүн эмес турганына сүйүнөлүк.
Жакшы, түшүнүктүү. Сиздерге барыңыздарга суроодо азыр балдар көп, мындай балдар агрессивдүү болуп кетти деген пикирлер көп айтылып атат да. Эмне үчүн ушундай кырдаал түзүлөт? Эмне үчүн балдар ушу агрессивдүүлүк кайдан чыгып атат балдарда? Аларды кантип тарбиялап, кантип билим берүү керек мындай жагдайда?
Агрессиянын чыгуу себептери абдан көп да. Ал агрессия жана ата эненин мээрими жетишсиз болгондо чыгышы мүмкүн, же жана жокчулуктан улам тең туштарынан басынганда чыгышы мүмкүн, же лидер болом деп ошо лидер боло албай, ошо лидерликке жетүүнүн бир жолу агрессияны көрсөтүү менен жетиши мүмкүн деши мүмкүн. Дагы бир топ себептер бар, же болбосо ошол бала зомбулук көрүшү мүмкүн үйүнөн, же дагы бирөөлөрдөн зомбулук көрүп, ошол зомбулукту башка бирөөгө айта албай, ошол агрессиялуу түрдө чагылышы мүмкүн да. Анан мугалим эми баары бир мугалим жөнөкөй карапайым ата энеге караганда ал билимдүү профессионалдуу адис да, атайын педагогиканы, психологиянын теорияларын окуган киши. Адис биринчи кезекте ошондой жагдайда окуучуга жардам бере турган киши ошол жалгыз мугалим. Биз ата энелер тарбиялаш керек дегени менен профессионал катары мугалимдин милдетине жатат ушул нерсе, байкаганы, жол көрсөткөнү. Эгерде ошондой бир агрессиянын бир себепсиз жөн жерден эле бала тутталанып, кыжырланып, бирөөлөр менен урушуп, мугалимге каяша сүйлөп ошондой болгон чакта, айрыкча өспүрүм куракта, анда психологдорго багыт бериш керек, же болбосо бала менен сүйлөшүп, баарлашып көрүш керек. Педагогикада булардын баардыгы окутулат, баардыгы эске алынат, процессте, иш процессинде булар баардыгы мындай колго алынат. Анан негизи өтө кыйын өспүрүм балдар менен, агрессиялуу балдар менен иштөө өтө кыйын. Бирок кандай болгон чакта дагы кол көтөрүүгө жол берилбейт. Мында биринчи баарлашуу, байкоо, окуучуну угуу, эмне үчүн ушундай болуп жаткандыгын, ушул сыяктуу бир зомбулуксуз жолдор менен бул маселени баягы жайгырса болот да. Анан менимче ушул билим берүү министрлиги тарабынан зомбулуксуз мамиле курууну кайрадан семинарларды өтүп, кайрадан ушунун үстүндө катуу бир иш жүргүзүү керек деп ойлойм да. Кечиктирилгиси иш, анткени баягы күнүмдүк адатка айланып калган жумуш боло берет мугалимдерде деле. Анан дагы бир баягы билбегениңди деле бир семинардан өткөндө бир жыйнактуу болуп өзүңө мындай ирээттүү бир багытта бир стратегия кабыл алынып калат да. Ушул сыяктуу иштерди бүгүн жасаш керек.
Доодуркүлайым, ушул зомбулуксуз балдарды тарбиялоо дегенге бүгүнкү мугалимдер жооп береби? Сиз мугалимдер менен иштешип жүрөсүз, мурда билим берүү министринин орун басары болуп иштегенсиз дегендей, бүгүнкү мугалим канчалык ушул сабырдуу, канчалык баланы ар кандай мүнөздөгү, ар кылыкка мүнөздөгү балдарды тарбиялоого кудуреттүү, канчалык көндүмү, даярдыгы бар?
Мен ушул күндөрү бүтүндөй мыйзамдардын баарын анализдеп чыктым да. Конституциядан баштап ата эненин укугу, баланын милдети, мугалимдин укугу деп. Анан бир олуттуу бир кемчиликти таптым. Жогорку окуу жайдын студенттери, жаш мугалимдер менен сүйлөштүм. Ушул укук боюнча, балдар укугунун конвенциясынан баштап эмгек кодексине чейин жогорку окуу жайда дагы мугалимдердин кесиптик квалификациясын жогорулатуу дагы бул жерде жок экен. Башкача айтканда укукту кармоо, сактоо укуктун негизинде кандай милдет жана жазалары бар экендигин негизинен ата эне дагы, мугалим дагы, бала дагы билиш керек. Мисалы үчүн ошол конституцияда ата эне милдеттүү деп жазылып турат, ал эми жаңы акыркы мына 5 мыйзамды бириктирип бир мыйзам иштелип чыгып атат. Ошол жерде ата эненин укугу жөнүндө минтип айтылат. Ата эне балдарын улууларды урматтаган, улуттук баалуулуктарды калыптандырган даярдоого мындай салым кошот деп, алардын тарбиясы жөнүндө, алардын жоопкерчилиги жөнүндө жок. Бүгүнкү күндө бүткүл дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда дагы пандемиядан кийин өтө чоң зомбулуктун көбөйгөндүгүн мына былтыркы укук коргоо жана прокуратура уюмдары далилдеп чыкты. Бул үй бүлөдөн башталат. Үй бүлөдөн агрессия жок, тарбияланган бала сөз коомго агрессия бере албайт. Экинчиден, жалгыз мугалим эчтеке жасай албайт. Мугалимдин 99 түйшүгү бар. Бул бир гана сабакка даярдануу болсо, андан башка тарбиялык иштери, дептер текшерүү деген бар, ата эне менен иштөө деген бар, ар кандай социалдык мобилизациялык иштерди да жүргүзөт. Ошол эле учурда башка биздин коомдун өкүлчүлүгү, маданият министрлиги эмне үчүн тематикалык кинолорду чыгарбайт, тематикалык театр сахналарын, тематикалык китептерди чыгарбайт ушул зомбулукту жок кылуу боюнча? Эмне үчүн массалык каражаттарынын күн тартибинде бул маселе жок? Ата энелер жана ошондой эле балдарды кенедейден баштап зомбулук эмне мындай жыйынтыгын алып келет деп. Эмне үчүн спорт мекемелери мисалы үчүн сөзсүз түрдө эле баягы агрессивдүү спорттун түрлөрүн даңазалоо менен ушул мектептен баштап,
кыскасы, жалпы коом колго алыш кылыш керек дегенди айткыңыз келип атат да? Ооба, мен азыр биздин убактыбыз азайып баратат.
Толук комплекстүү иш чара болуш керек
деп. Жакшы, чоң рахмат. Негизи Марат мырза, албетте билим берүү министрлиги жөнүндө сиздер иштеп атасыздар, бирок көп сындар дагы баягы ушул окуяга байланыштуу да сындар айтылып атат. Ушундан кандай сабак алыш керек деп ойлоп атасыз сиз министрлик? Эмнени эске алыш керек, кандай каталарды кетирбегенге аракет кылыш керек мындан ары?
Албетте, эми сөзсүз биз мындан жыйынтык чыгарып, бүгүн мынакей мугалим жетишпей аткандыгынан мына пенсионерлерибиз келип атат жардамга. Пенсионерлер мурунку коомдо иштеп, азыркы коомдо иштеп атат. Бир жыйынтык чыгарып атабыз бүгүн ушул ар бир квалификацияны жогорулатууда ушул жумушту алып барып атабыз.
Кандай жумуштар алып барып атат? Мисалы, семинарлар өтпөйт деген дооматтар көп айтылып атат.
Бул туура эмес да. Семинар күндө өтүп атат, тарбия жагынан өтүп атат. Биз айтып атабыз, ушул коопсуз жагынан өтүп атабыз, тарбияны семинар өтүп атат. Могу онлайн режимде жума сайын эле онлайн режимде айтып атабыз, балдарды карагыла, психологиясын изилдегиле. Бала бүгүн мынакей биз эң мынакей карасаңар бир кызык нерсе болду да ушул 2 жылдын ичинде. Мугалим балдарын коргой баштады окуучуларын ата энеден. Ата энеден биринчи жыл онлайн окуу болгондо канча зомбулук болду ата эне тараптан жетишпей аткандан. Мына бул дагы бир жаңы көрүнүш болуп атат да. Мунун баарын жана айтып кеткендей кесиптештерим, эң биринчи бул коомдогу эмес, ата эненин, баарыбыз ата энебиз, баардык ата эне, ата эненин мамилеси мугалимге өзгөрүш керек эң биринчи. Ошондо бул биринчи кадам болот, бул оңолот. Бүгүн ата эне эмне деп атат? Мугалим бирдемесин магайт, окутпай атат, күнөөлөп атат. Мен такай кайрылат элем ушул ата энелерге, урматтуу ата энелер, мугалимдерибизди бузуп албагыла. Мынакей акыркы коңгуроону каксын, мынакей сага белек, мынакей тиги белек, балам экиге окуп калды, бааны чоңойтуп бер, балам бул микро участкада окубайт, эки ташта жашап туруп 26 окуйт деп. Мен айтат элем, бүгүн Кыргызстанда 6 миллиондон ашык жашоочусу болсо, баары ата эне, ата эне өзүнөн баштасын, могу баланын төрөлгөнүнө эмес турганына сүйүнүп тарбия берсе эле коом дагы, заман дагы баардыгы оңолот.
Гүлзада айым, мисалы мугалим менен ата эненин, мугалимдин ата эне менен баланын алдында кадыры жоктугу эмнени түшүндүрөт? Мугалимдин деңгээлине байланыштуу эмеспи?
Мен жана башында да айтып кеттим, мугалимдин өзүнүн билим деңгээли, баскан турганы, өзүнүн ошол сабакты иште алып баруусу, мунун баардыгы албетте таасир этет. Анан мен жанагы зомбулуксуз боюнча дагы бир нерсе кошумча алып кетейин. Зомбулуксуз коммуникация деген азыр өзүнчө бир теориялык илим бар да, ошол маршал Махатма Гандиден өнүп чыгып, анан маршал Розенберг психолог иштеп чыккан. Ошондо кандай фразаларды, кайсыл ойду кандай фразалар менен, кандай сөздөр менен жеткириш керек деген сыяктуу бүт бардыгы иштелип чыккан. Менимче ошонун кыргызча өзүбүздүн баягы каада салтыбызга, маданиятыбызга адаптация кылып, ыңгайлаштырып, ошондой колдонмолорду иштеп чыгып, семинар өткөрүп, ошол китептерди чыгарып, мугалимдин баягы столунун үстүндө дайыма такай тура турган бир колдонмолорду беришибиз керек деп ойлойм да.
Сиздер келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн биз мугалим окуучу чердин сабагы кандай болот деген теманын айланасында талкуу өткөргөнгө аракет кылдык. Бүгүнкү биздин конокторубуз Билим берүү министрлигинин өкүлү Марат Үсөнәлиев, Роза Отунбаеванын демилгелер фондунун аткаруучу директору Доотуркүл Кендирбаева жана Кыргыз Түрк Манас университетинин улуттуу окутуучусу Гүлзада Астаналиева болду. Чоң рахмат, сиздерге аман болуңуздар.
Бүгүнкү мектеп, окуучу, мугалим, ата эне деген теманын тегерегинде уюштурулган арай көз чарай талкуусун Азаттыктын Бишкек студиясында Бурулган Турдубек кызы алып барды. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 2-февраль шаршемби күнкү таңкы программаларынын кезектеги уктуруусу соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешов алып бардым.